nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 19. do 26. avgusta izabrali ste onaj pod naslovom Angeline komande. Bio je to
predlog broj 2.
Treba jasno reći građanima da postoji mogućnost i da ne dobijemo status kandidata do kraja ove godine, niti datum za pregovore o članstvu. This is the end, beautiful
friend. Und,
to su obnavljanje dijaloga dve strane, omogućavanje Euleksu da deluje i ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova. This is the end, my
only friend, the end. U nastavku slušamo predloge za prvi GAF u septembru.
Predlog broj 1.
Kada se u ponedeljak probudio, predsjednik Srbije znao je da će ovo biti mučna sedmica u kojoj se treba odbraniti od posljedica koje je proizvela Angela Merkel. Rešen da odbrani severnokosovski paralelizam i dokaže da zapravo i nije reč o bilo čemu paralelnom, a usput se možda izbori za EU kandidaturu, Tadić otpoče diplomatsku ofanzivu.
Početna tačka predsjednika Srbije bio je Prag i zanimljivo razgovor sa jednim od najvećih evropskeptika, češkim predsjednikom Vaclavom Klausom.
Hoćemo reći istim onim što je čitavu Evropu namaltretirao 2009. kada ih je umalo zavrnuo za potpis na Lisabonski ugovor. Obavi Tadić u Pragu šta je imao i vrati se u Beograd. Munjevita neka diplomatska ofanziva čini se, pri čemu je njen najviši domet bila kritika koju je tu u Pragu Tadić izrekao svom pulenu.
Za mene su određeni stavovi, odnosno izjave koje su u posljednjim danima izneli i ministar inostranih poslova Srbije i premijerka Hrvatske apsolutno neprihvatljivi.
Jadranku Kosor smo dve sedmice citirali pa ćemo je ovog puta preskočiti, a ovdje ćemo podsjetiti na ono što je Vuk Jeremić o njoj rekao.
Kome je Jadranka Kosor najbolji prijatelj, to je ne trebaju neprijatelji.
Da mu je Jeremić u Pragu bio, još bi mu Tadić i uši počupao i posle te primjerene kazne komandovao tutanj u New York. Fizičko kažnjavanje ipak nije bilo, ali Jeremić odlete sa dva zadatka. Najpre da obiđe prijem u čast tenisera, a tenis mu je sve omiljeniji sport, a onda da se strpi dok se uragana Irina istutnji, pa da sav bes i frustraciju što lično što nacionalno i sebe izbaci na Savetu bezbednosti. PS, gde su ga ovog puta pustili.
I zato pozivam Savet bezbednosti da pošalje jasnu poruku počiniocima ovih akata.
U Savetu bezbednosti su vrlo ozbiljno shvatili Jeremića, iako su, priča se, bili obavešteni da njega ni predsjednik Srbije preterano ozbiljno ne shvata, pa presudiše na ravne časti.
Većina predstavnika zemalja članica Saveta bezbednosti i UNMIK pozvali su da se Beograd i Priština uzdrže od jednostranih poteza i da nastave dijalog.
Tako su oni njega gledali i pitali se šta on zapravo ovdje traži. Ovdašnji analitičar Vatroslav Ekarić ponudio je jedno od objašnjenja.
Mislim da Jeremić više neće imati nikakvu ulogu.
No nije baš da je Vuk previše nebitan. Ispalo je tako da se javnost barem trenutno više pita hoće li da leti ili neće, nego kakve su šanse da Srbija sačuva teritorijalni integritet i suverenitet, što bi se ono kazalo. Jeremić je ispao toliko bitnim da i njegovo mešanje sa slavnim precima možda i nije tek tako slučajno. Poslušajte.
Ja mislim pozitivno da je Vuk Karadžić ipak se trudi, stvarno ide svuda. I...
Ko će više znati koji je koji?
Vuk Karadžić.
Vuk Jeremić.
Vuk
Jeremić.
Karadžić.
Jeremić.
Karadžić.
Vuk
Karadžić.
Vuk Jeremić.
Vuk Jeremić.
Karadžić.
Jeremić.
Predlog broj 2.
A dok je diplomatija uletala u ofanzivu, frontove po margini otvara ko gde može, spreman da na svakom koraku brani gore pomenuti integritet i suverenitet. I umalo da ga naruši predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov kada su ga u Medija centru u Beogradu prilikom izlaganja rezultata istraživanja o kretanju roba između Srbije i Kosova presreli novinari domaćih medija. Preslišavanje je počelo.
Vi sve vreme spominjete Srbiju i Kosovo i pravite distinkciju. Šta znači da ste vi priznali već Kosovo ili kako vi kažete, Srbija, država Srbija i Kosovo. Onda stalno, mislim
evo,
kosovske vlasti, srpske vlasti, šta to znači? Pazite, mislim...
To je pa zašto pregovara Borislav Stefanović ide u Brisel da pregovara? S kim pregovara? Sa Srbijom?
Sa Prištinom. Ne sa Kosovom.
Pa ne, ali sa predstavnicima kosovskih vlasti pregovara.
Znači mi priznajemo tu vlast u carinsku kontrolu.
Da, pa to je realnost, niko drugi ne vrši.
Ja samo pitam, dobro.
Ništa, sve je u redu.
Predlog broj 3.
A dok se na svakom zgodnom mestu rasplansava rasprava ko je priznao, a ko nije, ili ko priznaje, odnosno ko će priznati, a nikako ne bi smeo. U Resniku, u kolektivnom centru u kome preživljavaju oni što su pobegli od tamo gde se potvrđuje suverenitet i integritet, dok borba traje na 38 stepeni, isključena je struja.
To je Bogu zaplatat. Evo, starica bolesna, neće niko glavu da je okrenu da ju primi u bolnicu da leži na lečenju. Dece male, ne radi se, snalazimo se za život.
Mi smo vredan narod, trudit ćemo se, ali da i oni da uskoče nama nešto da pomognu, jer može da se reši. Za 24 sata nama pitanje može da se reši.
Ovde inače živi oko 50 izbeglih porodica, a među njima i 60 dece. Ako nisu znali šta im je činiti, nek poslušaju ocenu pomoćnika komesara za izbeglice Ivana Gerginova.
Danas više džabe ručka nigde nema, struja mora da se plaća.
Osim možda ako ste na dobro poznatoj listi kompanija koje za struju duguju, a niko ih ne seče. Sećate se, na toj listi se jednom našlo i predsjedništvo Srbije.
Predlog broj 4.
Dok se tako gradio most na Adi, graditelji zabiše bušilicu na nezgodno mesto i probušiše vodovodnu cev, pa veliki deo grada bez vode ostade. Takav kiks, međutim, ne umanji impresiju monumentalnom građevinom. Naime, mada je sve na Čukaričkoj strani tog popodneva plutalo, sutra već kao da ništa nije bilo.
Danas je slika potpuno drugačija, saobraćaj se odvija normalno jer je tokom noći ispumpana sva voda iz podvožnjaka.
Tako nešto moglo se desiti gradonačelniku Đilasu, infrastrukturnom ministru Milutinu Mrkonjiću ne bi nikada. Kako se kod njega u firmi radi, pokazao je novinarima koje je na izlet poveo.
Vođa puta bio je ministar infrastrukture koji je povremeno i otvarao dušu.
Mi komunisti nismo ulagali dovoljno. Evo, priznajem to.
Tokom vožnje od Beograda ministar Mrkonjić obećao je da će ceo koridor 10 biti gotov za 2 godine i da će sva uložena sredstva biti i vraćena.
Naravno da smo mogli da završimo to. Brzo je mnogo da smo poginuli, ali i ovo je dobro.
Istina nije preroka, što je glas koji Mrkonjića bije, ali nema veze, jer je ministar i dalje visoko ambiciozan.
Ostalo je još da se uradi hidroizolacija, da se uradi asfalt i da se urade ograde.
To sve može za 15 dana.
Da! Čuli ste ministra?
Zapravo i ovo je manje bitno. Mrkonjić je tokom ekskurzije toliko dušu olakšao da se usudio, nećete verovati, da pred kamerama popljuje Đilasovo čedo što se izvija iznad Ade. Poslušajte samo.
Košta će to 2 milijarde Beograd, ako ne više. Taj most je samo lep i ništa više.
Samo da Đilasovo ne čuje.
Taj most je samo lep i ništa više. Što se tiče praktične strane, ja ga nikada ne bih rekao.
Jer ako Đilas čuje da je Mrkonjić rekao da je most preko Ade,
samo lep i ništa više.
Ne smemo ni da zamislimo koliko bi to uvredilo prvog čoveka prestonice koji diže mostove, vrtiće i poneku školu i uopšte se time ne hvali. Zato ćemo još jednom, samo ovaj put, ponoviti da je ministar rekao da je most preko Ade,
samo lep i ništa više.
A sad sve zaboravite, jer lepšeg i boljeg, budite sigurni, mosta nema.
Predlog broj 5.
Policiji ruke pune posla, pogotovo u nesrećnom Blacu gde je priređeno tradicionalno takmičenje u ispijanju alkohola. Došli su tu i momci u plavom.
Takmičari su se nadmetali u tome ko će popiti najviše alkohola, a pobednik je imao čak 3,9 promila alkohola u krvi. U petočlanom žiriju koji mu je dodelio nagradu od 10.000 dinara bila su i 3 policajca.
Neko teče rakija, ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezam tu da boravim.
Dođe ova vest i do šefa policije Ivice Dačića. Pred kamerama sa sve nasmijanim licem direktora policije Veljovića iza leđa, Dačić ne pomenu kazne.
Mislim da je to stvarno za, ne znam kako da je navedem. Za...
Prosto nema prave reči.
Jedino ukoliko mu nisu naplatili kaznu posle toga.
Ali pošto su već policajci pre i posle takmičenja bili na visini zadatka, a malo je zaškripalo samo dok se cirkalo, onda...
Mislim da policija u tome ne bi trebalo da učestvuje.
Međutim, verovalo se da je alkohol prestao da deluje kad neki dan posle turnira u Blacama u Boru se pojavila persona u venčanici, što je niz put plašila vozače, sve pružajući im Biedermajer.
Nekoliko vozača automobila iz Bora prijavilo je policijskoj upravi da je na novom putu Bor-Zaječar videlo lebdeću pojavu u obliku žene sa Biedermajerom, a jedan od očevidaca opisao je agenciji Beta da je žena buket pružala ka kolima.
I mada se verovalo da mlade samo kod kusturice lete, policija se uhvatila u koštac sa utvarom.
Postoji sumnja da je jedna osoba koja ima i određene zdravstvene probleme, ja tako kažem, bila obučena u venčanicu, ipak je to delo ljudskih ruku, a ne nadčovečanskih. Ja ću da vas
potrebim. Od silnih komplikacija, opijata i čudnih fenomena, policajci polako li sigurno gube snagu za fenomene koji se prepoznaju zdravim čulima. Stoga su iz Nezavisnog sindikata policije upozorili da će za predstojeću paradu ponosa, hoće da otkažu poslušnost, ako im bezbednost bude ugrožena. Momčilo Vidović, predstavnik sindikata.
Pa dobro, to znači da svaki opasan zadatak policajac može da kaže izvinite, ja neću tamo da idem, tamo može nešto da mi se dogodi.
A ko garantuje da ove godine neće da izađe 100.000 ljudi i da ti 10.000 policajaca da ih podave?
Pa da zaključimo. Ja moram da pijem, da zaboravim, ja
ne smem, trezan tu da boravim. Predlog broj 6.
Ni sedmica nije prošla kako Ivica Dačić otkrio spomenik Borki Vučić. Upamćeno je kao veštaj Miloševićevoj bankarki sve u selu Komirić kod Osečine.
To nema nikakve veze sa državnom funkcijom koju ja obavljam.
To treba lepo razdvojiti. Jedna lično za stranku, druga za državu, molim lepo, moguće. No možda i inspirisan slikama iz okoline Osečine, odbornik socijalista iz Prokuplja Miroljub Đorđević pokrenu inicijativu da se spomenik digne i Slobodanu Miloševiću.
Na tom spomeniku da piše gore pokajnica. Znači, narod koji je promenio Slobodana Miloševića, koji je poslao u Hag i koji je bio protiv njega, sad se kaje.
A kako bi trebalo da izgleda spomenik?
Po lepo, pravoj veličini.
Da se lepo u Moskvu pozove Mira, pa iz prve ruke da se sazna koliko je Milošević bio visok i težak, onda da se načini odlivak, može i od bronze, i da se posadi posred Prokuplja. Međutim, sudeći po rečima predsjednice Skupštine Slavice Đukić-Dejanović u SPS-u, slučaj iz Prokuplja tretiraju kao pojedinačan.
Za sada nemamo nikakvih inicijativa tog tipa kao partija. To je s jedne strane, čak možete ovo za sada i prečutiti.
Ja sam upravo htjela da vas pitam, zašto za sada?
Ne za sada, nego prosto hoću da kažem da mi za sada se ne određujemo prema pojedincima.
Da li se SPS odrekao političke zaostavštine, da tako kažem, Slobodana Miloševića?
Znači, postoji nešto što se vezuje za period kada je on bio najuticajniji političar, a čega se SPS sigurno odrekao. Od političkih ubistava do blokade medija.
I ovaj sud je jak, čak i za reformisani SPS. A što se rata i ostalog tiče, Dejanović savjetuje strpljenje da se istorija promisli i presudi Miloševiću. Kome taj sud treba nek se strpi, a predsjednica Skupštine ostaće sa nama i u predlogu što sledi.
Predlog broj 7.
Došla je i ta nedelja u kojoj se Balkanskom ulicom, u ovoj rubrici počesto zbog izrazito hoda po površini još ponečeg, citiranoj kultnoj emisiji neopisivo lake spisateljice Vesne Dedić našla i Slavica Đukić-Dejanović. Svašta je pričala, a ponešto je i rekla. Na primjer, kako je bilo one noći kada su Miloševića hapsili.
Imala sam čak i osjećanje po malo egzistencijalne ugroženosti, ali nisam imala potrebu da bežim, nego da u tim okolnostima prosto učestvujem u svemu tome kad sam već tu.
Čista avanturistkinja. A onda sledi pitanje.
Šta vam rekao muš kad ste krenuli tamo?
E
baš ćemo da vas uskratimo za ovaj esencijalni odgovor, ali vam zato iznosimo jednu drugu impresiju iz te noći.
Otišla sam u partiju sa Banetom Nivkovićem koji je toliko plakao te noći. Že ja
što je plakao je sam po sebi.
To imam želju da ga pitam. Imam želju da ga pitam što je plakao.
Ko zna, možda od sreće, nego...
Idem vas pitam pred kraj.
Samo da se konačno završi.
Postoji neki 5-6 godina kad vam je sve bilo na mestu. I emocije, i uslovi života, i financije, i osmeh na licu. I...
Odgovor je međutim vrlo zanimljiv.
Vreme Ante Markovića, sećam se da na primjer dežuram ceo juli i uzmem fakultetsku platu i platu u kliničkom centru i moj sin i ja odemo od tog novca na Bali i provedemo 3 nedelje.
Dakle, bilo je to u vreme
Ante Markovića,
a onda su došli njeni socijalisti pre reforme. Potpitanja nije bilo, a i što bi kada se broj oni što povezuju dobro pamte vremenom samo smanjuje. U svakom slučaju,
takav način srećnog života ne može trajati dugo.
A što nije duže i skoro neće opet, verovatno zbog više sile i bez ikakve veze sa bilo kim što zemljom hodi. Nikako zbog nas samih i niko pa ni Dejanović nema razloga za kajanje.
GAF nedelje.